кутман таңыңыз менен. Обада азаттык радиосу студияда Санжар Эралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Жылуулук борборундагы маселе үчүн камалгандардын мүлкү такталууда.
Алар өзлөрүнүн атына эч качан эчтеке каттатпайт. Анда тетиги орто сайдын үстүндөгү миллиондогон доллар чыпчып аткан хан сарайлар ким мисалы үчүн?
Гендердик теңсиздик чоң көйгөй болуп турган Ооганстандагы шайлоого аттанган талапкерлер арасында бул ирет аялдар көп болууда.
Бул адамдардын талабын талашуу үчүн болгон күчүмдү үрөйм.
Күй коштолгон ысымдар. Индияда адам аттарын обонго салган айылга радио саякат жасайбыз.
Эгер менин апамдын мага ачуусу келбей турса, ырдап чакырат. Эгер расмий атымды айтып чакырса, анда мага бир нерсени туура эмес жасадым, эми бир балекет болот дегенде ой келет.
Ошондой эле адис менен маек тугасыз басма сөзгө баяндама түрмөгүндө сунуштайбыз. Бүгүн 18 октябрь. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Керчтеги кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Орусия Украинадан 2014-жылы аннексиялап алган Крымдын чыгыш бөлүгүндөгү Керч шаарында кечээ политехникалык колледждин имаратында жарылуу жана ок атуу болду. Өмүр кыйылгандардын көпчүлүгү өспүрүмдөр, бирок арасында окуу жайдын мугалимдери да бар. Мындан тышкары дагы 54 адам жараат алганы аныкталды. Ооруканадагы 35 адамдын ичинен 8 абалы оор. Египетте жүргөн орус президенти Владимир Путин окуя тууралуу:
Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии.
Бул кылмыш экени анык, трагедиянын мотивдери, версиялары кылдат электенет, деди Путин. Орусиянын улуттук антитеррордук борбору алгач политехникалык колледждин кафетериясында колго жасалган жардыруучу зат жарылганын кабарлаган, бирок бийлик бул окуяны азырынча башында мүнөздөлгөндөй кылмыш кодекстин теракт эмес, адам өлтүрүү беренеси менен иликтеп жатат. Анткени окуя болгон жерде 18 жаштагы студент өзүн өзү атып өмүрүн кыйганы да белгилүү болду. Кылмышка шектүүнүн ысымы политехникалык колледждин 4-курсунун студенти Владислав Расликов деп айтылды. Ал окуу жайынын имаратында жардыруу жасоо менен катар өзү алып келген куралдан студенттер менен мугалимдерге ок аткан, курмандыктардын көбү да октон мерт болгону айтылууда. 17 октябрдагы кол салуу Крымды Орусия 2014-жылдын жазында Украинадан тартып алгандан берки эң ири кыянатчыл окуя болду. Баткенде кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, эки кичи автобус 17 октябрда Ак Татыр айыл аймагында кагылышты. Кырсыктан жаракат алган 5 адамдын абалы оор, калгандары жеңил жаракат алышкан. Учурда жалпы 22 киши ооруканада жатат. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган өлкөлөрдүн бири. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Бул тууралуу Медиаполис институту билдирди. Маалыматка караганда Конституциялык палата 17 октябрда аталган институт менен Адилет укук клиникасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамынын 4-беренесин мыйзамсыз деп табуу тууралуу арызын карап ушундай чечимге келди. Ага ылайык, аталган мыйзамдын 4-беренеси Конституциянын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп табылды. Өкмөткө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу берилди. Былтыр мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева аталган мыйзамга таянуу менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо үчүн Заноза сайтынын журналисттерине укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы сотко кайрылып, миллиондогон сом доо өндүрүүнү суранган. Бардык инстанциялар бул өтүнүштү толук канааттандырган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев материалдык доодон баш тартканын кабарлаган. Кишиневдө түрк президенти Реджеп Тайип Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Реджеп Тайип Эрдогандын Молдовага 2 күндүк сапарына нааразылык билдирген 10 киши кечээ Түркиянын Кишиневдогу элчилигинин алдына чыгышты. Алар диктатурага, мафияга каршы уран чакырыктарды кыйкырып турушту. Демонстранттардын бири Молдованын Эрдоганга сатылуу тобокелдиги бар деген плакатты кармап турду. Мындан бир нече апта мурда Молдова жана Түркиянын коопсуздук кызматтары Кишиневдөн түркиялык 7 мугалимди кармап, аларды 6 сентябрда өлкөдөн чыгарган. Мугалимдер Кишиневдө расмий Анкара 2016-жылдагы аскерий төңкөрүш аракети үчүн айыптаган динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылына байланышы бар мектептин кызматкерлери болгон. Эрдоган кечээ Кишиневдогу сөзүндө Молдован бийлигинин аракетин кубаттап, көйгөй жаралганда достордун бири бирине жардам бергени көнүмүш нерсе деп белгиледи. Эрдоган 18 октябрда Молдованын Гагаузия автоном аймагына барганы жатат. Аймакта орус православ динин кабыл алган түрк тилдүү гагаустар жашайт. Бишкекте бүгүн футбол аянтындагы 11 жаштагы баланын өлүмү боюнча сот башталат. 11 жаштагы Алан Айсаевдин өлүмүнө байланышкан иште Ленин райондук соту карайт. Бул тууралуу маркумдун энеси Нестан Исабекова билдирди. Окуя быйыл 13 июнда баш калаадагы футбол аянтчыларынын биринде болгон. Футбол ойноп жүргөн Алан Айсаевди жана башка жаш балдарды экинчи дарбазада ойноп жаткандар чогуу ойногого чакырган. Дарбазада турган Айсаевди катуу тебилген топ келип тийгенде кулаган, дарбазанын темири басып калып каза болгон. Уулунан айрылган үй бүлө милициянын дарбаза катуу шамалдан кулады деген баштапкы маалыматына нааразы болуп, окуя боюнча кылмыш ишин козгоону талап кылган. Балдарды футбол ойногонго тарткандарды жана топту күч менен катуу тепкендерди таап, жазалоону укук коргоо органдарынан суранган. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны болот. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жыйынга ШКУга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү катышат. Анда террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү маселелери дагы талкууга алынмакчы. Ошондой эле Бишкекте бүгүн Сакура музыкасы концерт өтөт. Аны Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштуруп жатат. Максаты Жапониянын маданияты менен балдарды тааныштыруу. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда боло турган концертте кендо федерациясы самурайлардын байыркы аскердик өнөрлөрүн тартуулайт. Балдар жапон тилинде бир нече сөздү дагы үйрөнө алышат. Ошондой эле балдар ырларды дагы тартууланмакчы. Билет баасы 140 сом. 60 мүнөттүк концертке билеттер филармониянын кассасында сатылууда. Концерт саат 11:00 башталат.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг эми аварай тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 7 метрге чейин жетет деп синоптиктер кабарлашты. Абанын табы Чүй жана Ысык Көл облустарында 8, Талас жана Нарын жергесинде 7, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 11 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -6 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жок, туман түшүшү мүмкүн, 5 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаардык соту улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиевдин башка бирөөгө сатылган экс-премьер-министр Сапар Исаковдун кайненесине катталган үйдүн наркын баалаш үчүн ичине кирүүгө уруксат берди. Адвокаттар мунун артында мүлктү мамлекетке чегерүү аракети болушу ыктымал деп кооптонуп атышат. Канымгүл Элкееванын баянын угабыз.
Бишкек шаардык соту 16 октябрда жылылык электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып жаткан улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин жарым жыл мурда башка бирөөгө сатылган үйүн баалоо үчүн аны карап чыгууга уруксат берген райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Адвокат Бактыбек Жумашев Калиевдин үй бүлөсүнө тиешелүү бир гана үй болгонун, ал таптакыр башка бирөөгө сатылганын билдирип жатат.
Ал квартирасы келинчегине катталган болчу. Келинчеги ал квартираны жазында эле сатып жүргөн болчу. Жалгыз квартира, башка үй жайы жок булардыкы. Акча каражат керек болгондуктан сатышыптыр. Ал киши кылмыш ишке эч кандай тиешеси жок. Ортолорунда туугаанчылыгы да жок жанагындай. Тергөөчү туура эмес маалымат берип, аялына таандык деп туруп, кароого уруксат алып алышат соттон.
Жумашевдин айтымында үйдүн жаңы кожоюндары ак мээнети менен сатып алган мүлкүн мамлекет алып коебу деп кооптонуп жатат. Шаардык сот электр борборундагы чырга байланыштуу камалган экс премьер министр Сапар Исаковдун мүлкүнө байланыштуу да ушундай чечим чыгарды. Сот Исаковдун кайненесине катталган үйдү баалоо үчүн көрүп чыгууга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине санкция берди. Сотко тергөөчүлөр келген эмес. Адвокат Нурбек Токтоконовдун айтымында сот жактоочу тараптын аргументтерин эске албай, тергөөчүлөрдүн жүйөсүн укпай туруп алардын кызыкчылыгына чечим чыгарып берген. Жактоочу тарап сотту КМКнын тапшырмасын аткарып берди деп сынга алды.
9:00 баштадык, тергөөчүнү чакырабыз деп 4:00 жылдырды. Аги тергөөчү барыр келген жок, барыр чечимди ошол тергөөчүнүн кызыкчылыгына чыгарып атсаарды. Значит, түздөн түз көрүп атабыз бул деген саясий заказ болуп атат. Сапар Исаковдун аялынын ата энеси мурун таанып эле иши 92 жылы уже эки үйдүн ээси болчу. Предпринимательский деятельностьнен кыймыл аракет кылчу. Ушул үйлөр өзүнүн каракети менен тапкан мүлкү. Түшүнүп жатпайбыз бул деген баалып анан кийин соттон жанагы конфискация кылалы деп.
Токтоконов учурда сот баалоого уруксат берген мүлктү Исаковдун кайнатасы 1992 жылдары сатып алганын жана ага күйөө баласынын тиешеси жоктугун белгилеп жатат. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов тергөөчүлөрдүн мүлктөрдү текшерүү аракети боюнча түшүндүрмө берип, адвокаттык коомдук пикирди башка нукка бурууга аракет кылып жатат деп күнөөлөдү.
Кылмыш ишинин алкагында жоопко тартылып жаткан адамдардын мыйзамсыз байыгандыгы боюнча версия дагы текшерилип жатат. Бул үчүн Токтоконов коргогон адамдын гана эмес, кылмыш ишинин башка фигуранттарынын дагы кыймылсыз мүлктөрү соттун уруксаты менен каралып чыкмакчы.
Сулаймановдун белгилешинче, мүлктөрдү баалоого көз карандысыз адистер тартылган. Ал Сапар Исаковдун туугандарына тиешелүү мүлктөрдү камоо жана камакка алуу каралбаганын кошумчалап жатат. Кыргызстанда мыйзам мамлекеттик кызматкерлерге бизнес менен алектенүүгө тыюу салат. Бирок айрым саясатчылардын мамлекеттик кызматкерлердин жубайлары ири ишкер экени, жылына миллиондогон сом киреше товары тууралуу маалыматтар коомчулукта айтылып эле келет. Айрым адистер аткаминерлер мүлкүн бизнесин жубайларына, жакын адамдарына каттатып койгону менен өздөрү бул чөйрөдөн алыстабай бизнестерин өздөрү эле көзөмөлдөй турганын белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты, Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бул багытта пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Практиканы карап көрсөк, эбегейсиз көп уурдаган адамдар, алар өздөрүнүн атына эч качан эчтеке каттатпайт. Издегенде алар шопурларына, таяке жээндерине, башка туугандарына каттатат. Ошондой жол менен издеп атат го деп мен мындай божомолдоп атам да. Менде жок, менде эчтеке жок деп коюп эле анда тетиги орто сайттын үстүндөгү миллиондогон доллар чыпчып аткан хан сарайлар кимдики мисалы үчүн? Францияда соттордун укук коргогондор мүлкүн ошентип издейт, башка жактан таап чыгышат.
Ал эми юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев УКМК абактагылардын мүлкүн карап чыгып баалоо жагына келгенде аша чапкан кадамдарга барып жатканын белгилейт.
Мен деген мага сатып алган, эч кандай эски болгон жокмун, эч кандай тууганчылыгым жок десе болбой атышпайбы. Бул деген баягы биздин укуктук системанын начарлыгын көрсөтүп турат. Ошол Салянова ушуларды колдонгон Түлеевдин кармалганда ошого атасыныкын бир туугандарыныкын кийинки мунукун ошого компенсация алабыз деген. Эгерде бүт баардыгы тең мыйзамдын негизинде болсо, бир баласы үчүн кайнатасы жооп бериш керек деген мыйзам болсо, ошондой мыйзам Кыргызстанда кабыл алынса деп элем да, эч кандай мыйзам бузуп болгон жок, ошон үчүн кайнатасы жооп бериш керек деп мен да айтат болчумун.
Бишкек жылуулук электр борборунда быйыл январда болгон аварияга жана аны модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев 18 апрелде, мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган. Экөө тең коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Эми бул эки жагдай боюнча адвокаттар жогорку сотко кайрылууга даярданып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте 17 октябрда 5-Кыргыз-Чех бизнес форумы өттү. Анын алкагында эки өлкөнүн ишкерлери жолугушуп өз ара кызматташтык тууралуу пикир алышканы кабарланды. 2015-жылдан бери Кыргыз-Чех ишкерлер форумы 5 жолу Бишкек жана Прага шаарларында өткөрүлүп, экономика, соода сатык боюнча бир нече келишимдер түзүлгөн. Кечээки форумда кайсыл тармактарга басым жасалды? Кесиптешим Нуржан Токтоназаров ушул темада азыр түзүүдө маек уюштурмакчы. Нуржан.
Рахмат. Кыргыз-Чех бизнес форумун уюштурган Америка соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекирбаева биз менен түз байланышта. Саламатсызбы, Зарина?
Саламатсызбы, Нуржан.
Ошол 17 октябрдагы 5-Кыргыз-Чех бизнес форуму кандай аяктады? Кандай бизнес келишимдер түзүлдү? Ушул кыргызстандык ишкерлерге ыңгайлуу болгон?
Бүгүнкү 17-сүндө Кыргыз-Чех бизнес форум өткөрүлдү. Сиз айтып кеткендей, жана бул 5-жолу өткөрүлүп жатат. Бешөөнүн 4-ү Кыргызстанда өткөрүлгөн, 1-ү Прага шаарында өткөрүлгөн. Ал 2016-да ал бизнес форумга 100-дөн ашыгыраак кыргызстандык ишмерлер катышып келишкен. Быйыл болсо ушул 5-жолу өткөрүп атышат. Бул жерге Чехиядан 13 компания келишти. Бул компаниялар курулуш, инфраструктура, айыл чарба, энергетика өндүрүшү жана башка тамак индустриясынан да келишти. Бул кээ бир компаниялар мурда Кыргызстанда келип иштеп кандай бир жумуштарын алып жүрүшөт. Кээ бири болсо бул биринчи жолу келген чехиялык компаниялар. Бул негизинен кандай керектүү жабдыктарды же технологияларды бияк Кыргызстанга алып келсе болот, кандай жол менен, ошол суроонун баардыгын көчө талкууланды. Бирок негизинен көчө ойлоп атканбыз, 2-3 контракт келишимдерди ошо форумдун учурунда кол коебуз деп, анан кээ бир суроолор келип калды, ошолорду биринчи бүтүрүп алалы деп ушундай бир мамилеге чечимге келдик. А негизи бул 5-жыл өткөрүлүп атат. Эми баягы Чехия өлкөсү аябай кызыкчылыгы бийик. эмки жылы кудай буйруса дагы жазында да өткөрөштүн ой максаттарыбыз бар.
Ошо сиз айтып жаткан кандай суроолор чечилбей жатат? Маселен, бул ушул эки тараптуу экономикалык кызматташтыкка мындай жолтоо тийгизип атат десек болобу?
Эми көчөнүп мен айтып кеткен келишимдер боюнча бул жерде эки компаниянын ортосунда, анткени азыркы учурда ошо чеха компаниясынын өкүлдөрү Бишкекте жүрүп инфраструктурасын карап жүрүшөт. Ошо кыргызстандык компаниянын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, алды жете алабы ушул чехиялык компаниянын окуларын сатууга же көрсөтүүгө депчи. Анан негизи кээ бир эле нюанстар чыгып калды. Бул эки компаниянын ортосунда жанагы келишим боюнча ошончо кичине жетишпей калдык. Бирок биз ишенебиз, булар негизи кудай болсо бир айдын ичинде кол коюшат деп.
Бул ушул кыргыз чех бизнес форуму 5-ынчы жолу уюштурулду деп атпайбызбы? Анан буга чейинки иш чаралардын жыйынтыгы жемиштүүбү? Мисалы, кандай майнап чыкты дегендей?
Албетте, анткени деген азыр караштырсаңыз, көбүнчө Бишкектеги отелдер, ресторандар, чоң ири жайлары негизи азыркы кезде Чехия компанияларынын технологияларын колдонот. Бул жана күн панелдери болобу, же жанагындай бир насостор болобу, анткени көбүнчө Чехиянын жанагы мен айтып кеткендей бизнес чечимдери негизи биздин кыргызстандыктарга көптөгөн акчаны баягы экономия кылат экен. Эми азырынча биз көчөдө эле айтылып кетти, мисалы да Смия рестораны, же болбосо Кара Булак резорт жүйрөсү, же болбосо дагы көптөгөн Дридс деген отель бар, еще көптөгөн компаниялар бар, бул жерде чехия технологияларын колдонгон. А негизи бул биринчисинен жана энергетика таманын жашыл энергия деп айтып атпайбызбы? Көбүнчө чечимдер ошол жашыл энергия же тарак күндөн энергия өндүрүү боюнча кандайбир тажрыйбасын алуу, андан сырткары ушул технологияларын биз Кыргызстанда киргизүү боюнча көп чаралар өткөрүлүп жатат. Результаттары бар, анткени мисалы эле жанагы Тасмия ресторана деп айтып атабыз, мурда ушу энергетикага мисалы айтышатты, биз 1 000 000 сом кетчү энергетикага дейт да, ошол чоң комплексти алып барууга дейт. Азыр болсо ошол расходубуз 4 эсе 5 эсе азайды дейт, анткени жана күн панелдерин койгон себептен.
Түшүнүктүү. Зарина, ушул чехиялык ишкерлерди Кыргызстанда көбүнчө ушу кайсы тармак кызыктырат экен?
Негизи мен жана айтып кеткенимди, бизге келгендер, мурдагы деле келгендер, келген компаниялар бул көбүнчө жанагы айыл чарба, курулуш, анан жана тамак-аш жана энергетика өндүрүш индустриялары аябай кызыгышат, анткени Чехияда көбүнчө ушул индустрия аябай өнүктүрүлгөн. Анан негизи мурдагы жана айтып кеткен 4 форумга дагы ушул чөйрөнүн өкүлдөрү катышып ошол компаниялар ушул Кыргызстанда иштеп деле келе жатышат да.
Чоң рахмат. Ушул
быйыл келгендерден дагы айти компаниялар дагы кошулду.
Түшүнүктүү. Зарина, сизге чоң рахмат. Анда бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калды. Биз менен кыргыз чех бизнес форумун уюштурган Америка соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекирбаева түзөөдө маектешти. Кеп кайра Санжарда.
Интервьюну Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Эми кабарлардан учкай мазмунун. Кырымдын Керч шаарындагы коллежде болгон кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Баткенде кечээ кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Кишиневде түрк президенти Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны өтмөкчү. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Эми эл аралык баян. Ауганстанда ишемби 20 октябрда улуттук ассамблеяга жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтмөкчү. Бул ирет аял талапкерлердин саны болуп көрбөгөндөй көп экени айтылууда. Алар үчүн саясатчы болуу бирок абдан оор. Гендердик теңсиздик өзүнчө чоң маселе. Андан тышкары террордук чабуулдар тыйылбай жатат. Ауган саясатынан Али Токтокунов кеп салат.
Заргона Балох 8 баланын энеси. Эң кенжеси колунда. Аны өспүрүм уулуна таштады да паранжысын кийип ишке жөнөдү. Капотуна Заргонанын сүрөтүн чаптаган үгүт унаалары кыйла эле эски. Арасында кымбат жол тандабастар көрүнбөйт. Кезектеги үгүт чогулушу Кандагар вилаятынын бир бурчундагы жапы зымаратта башталды. Бирге келген жалаң эркектердин жүзүндө ушул аял парламентке барып бизди башкарабы деген маани жазылып тургандай. Бирок 35-теги жаргону да оңой эмес. Кесиби экономист, улуттар уюмунун калктуу пункттар программасында иштеп, караламан элди далай кыдырган.
Кандагардагы коом эскичил, мурдатан саясатта аялдардын таасири өтө аз болгон. Бирок мен бүгүнкү күндө адамдар өзгөрүлүп, башкача ойлоно баштаганын көрүп турам. Бул адамдардын таламын талашуу үчүн болгон күчүмдү үрөйм. Анткени бүгүн мени менен тикеден тик турган адамдар алардын үнү болушумду, жакшылык алып келишимди каалашат.
Көрсө жынысына эмес акыл дараметине карап тандайлы дегендер деле жок эмес экен.
Биз Заргона карындашты өзүбүздүн өкүл катары тандайлы деп чечтик. Биз аны Кандагардагы 111 адамдын арасынан сууруп алдык. Анткени ал билимдүү, коррупцияга же паракорлукка да аралашкан эмес,
дейт Абдул Хамид аттуу шайлоочу. Анткен менен баардык жерде эле мындай маанай жок.
In a male dominant society, religious conservative.
Динчил, эскичил жана эркектер үстөмдүк кылган коомдо аялдар эркектерди кайсы бир нерсеге көндүрүш өтө оор. Эркектер саясатты, мүлк, байлыкты баарын көзөмөлөп турушат. Ошон үчүн аял талапкер эл өкүлү боло алат деп аларды ынандыруу чынында тата алмас эле.
That a leading candidate is capable enough to.
Деген оюн ооган стратегиялык изилдөө институтунун эксперти Омар Садыр билдирди. Ага карабастан парламентке жана жергиликтүү кеңештерге депутат болгусу келген аялдардын саны 417. Бул Ооганстан үчүн рекорд. Көбү дал Омар айткан стереотипти сындырууга бел байлады. Ошол калыптанган көз караштардын айынан кыздарды өспүрүм кезинен турмушка узатуу, көп аял алуу, намысты коргоо үчүн аялдарды катаал жазалоо же өлтүрүү, кыздарды окутпай коюу өңдүү көрүнүштөр өзөктүү көйгөйлөрдөн. Мурдагы теле алып баруучу азыр улуттук ассамблеяга талапкер Мариям Сама муну жакшы билет.
Эгер жеңип чыксам, аялдар аралашкан соттук териштирүүлөргө көз сала турган атайын юридикалык комитет түзсөм деп турам. Ооганстандагы аялдардын абалына карап көрсөңүз, чынында эле бизге өзгөчө көңүл буруу, өтө зарылдыгын түшүнөсүз.
Мариямдын базар аралап, үгүт парактарын таратып жүргөнүнүн өзү чоң эрдик. Анткени гендердик теңсиздиктен тышкары жалпы талапкерлер эл үчүн Ооганстанда зор коркунуч бар. Ал теракт. Талибан кыймылы шайлоого караманча каршы акыркы айларда байма-бай чабуул уюштуруп, ондогон жайкын адамдарды, анын ичинде 9 талапкерди өлтүрдү. Алардын бири аял киши. Экөө уурдалып, төртөө жаракатынан дарыланып жатышат. Мына ушул коопсуздук маселесине байланыштуу шайлоону 2015 жылдан бери улам жылдырып келишти. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми Индиядан даярдалган кызыктуу бир кабарга кулак төшөңүз. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы Конг-Тонг деген айылда өзгөчө көрүнүш бар экен. Кыштакта 700 адам жашайт жана алардын ысымдары ырга окшош. Эненин мээримин билдирүү катары кабыл алынган бул салт 400 жылдан бери уланып келатыптыр. Бул жөн эле ырдын обон эмес. Конг-Тонгдун 700 тургунунун аты ушундай ырга окшош. Ошон үчүн бул айыл Индияда сыбызгыган айыл деген атка конгон. Ал эми тургундардын аты төрөлгөндө ыр түрүндө коюлат.
Бул мен ырдай турган ыр менин кызым тилектештикке арналган. Биз аны талаада ырдайбыз.
Айылдын тургундары 400 жылдан бери уланып келаткан бул салтты энелердин мээрими деп аташат. Обонду ар бир ыр ат адатта токойдо колдонулат жана кыска узун болуп эки түргө бөлүнөт.
Мисалы биз алыста болсок досторубузду же туугандарыбызды чакыргыбыз келет. Эгер бирөөнүн атын же кошумча атын айтсак, бир аз чаташуу пайда болушу мүмкүн. Анткени бир ат менен бир эле адам аталбайт. Ал эми бир ыр жеке бир гана адамга арналганын жакшы билебиз.
Ооле, ооле, ооле. Айыл тургундарынын расмий аты бар экендиги да белгилүү, бирок алар аябай аз колдонулат.
Эгер менин апамдын мага ачуусу келбей турса, ырдап чакырат. Эгер расмий атымды айтып чакырса, анда мага бир нерсени туура эмес жасадым. Эми бир балекет болот дегенде ой келет.
Бул айыл көп жылдар бою тышкы башка дүйнөдөн окчун калган. Бирок азыр заман өзгөрүп, ааламдашуу шарапаты бул айылга да жете баштады. Бирок айылдын жаштары дагы эле салтты унутпай, аны улантуу менен жашап жатат. Абдан кызыктуу салт экен. Бул баянды видео түрүндө Коректи Евразия аттуу тележурналыбызда жарыяладык. Аны сиз Азаттык Чекит.org сайтына жана YouTube'тан көрсөңүз болот. Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактайбыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс жана Ачык Сөз кесиптери жарык көрдү. Азия Ньюс кесиптине Өмүрбек Текебаевдин мен конституциялык соттун статусун коргойм деп түрмөдө отурам деген маегі жарыяланды. Маегинде Текебаев 2003 жылы февраль айында Аскар Акаевдин демилгеси менен референдум өтүп, экс-президенттин кол тийбестиги жөнүндө норма киргенин, 90-жы жылдардын аягында Россия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанда кокусунан бийлик алмашып кетсе, өздөрүнүн саясий физикалык коопсуздуктарын камсыз кылыш үчүн президенттер ушундай норманы киргизишкенин, бирок 2005 жылы элдик революция болуп, 2006-2007 жылкы, кийин 2010 жылкы кабыл алынган конституцияларда экс-президенттин кол тийбестиги жокко чыгарылганын, ошентип Кыргызстанда экс-президенттер эч кандай иммунитетке, кол тийбестикке ээ эместигин, бирок эмнегедир мурдагы президент Атамбаевдин кол тийбестиги бар деген идеяны акыркы жарым жылда үстөкү бостук таратып, аны камаганга болбойт деген ойду элге таңуулап келатышканын, эгер Атамбаевдин катардагы жараң катары кылган кылмыштары болсо, укук коргоо органдары жоопко тарталарын, анын эч кандай артыкчылык, өзгөчөлүгү жоктугун бул бүгүнкү конституцияда кашкайып жазылып турганын айтты. Андан ары ал конституциялык соттун чечимин туура эмес деп эсептеерин, бул чечим Алмазбек Атамбаевка да Сооронбай Жээнбековго да арналган чечим болгонун, 5 жылдан кийин Жээнбековдун бийлик мөөнөтү бүтөөрүн, андыктан бул чечимди кошоматтанып, президенттиги бүткөндөн кийин кол тийбестигин бекемдеп берели деген конституциялык соттун аракети караттыгары баалай турганын белгилеп, жакында депутаттар Акылбек Жапаров, Алтынбек Сулайманов, Бакыт Төрөбаев, Чыныбай Турсунбеков бир мыйзамды долбоорун сунушташканын, ага ылайык президент улуттук кеңеш түзүп, жогорку кеңеш да, өкмөт да аны сөзсүз түрдө аткарышы керектигин, бирок бул деген конституцияга, парламенттик принциптерге каршы келерин, президент түзгөн эч кандай уюм, президент өзү дагы жогорку кеңеш өкмөттү милдеттендирип, алардан отчет алганга укугу жоктугун, бул акылга сыйбаган сунуш экенин, убагында Бакиевде конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттик кеңеш түзөм дегенин, анан Сарри деген структура түзүп, экономиканы ошол аркылуу башкарууга аракет кылганын, жогорудагы депутаттардын берген сунушу так ошолордун эле бир түрү болуп жатканын, алар муну конституцияга каршы келерин билип туруп сунуштап жатышканын, сунуштары өтпөсө да Жээнбековдун көңүлүн алып коелу деп ойлоп жатышса жаңылышаарын, буларга мунуңарды токтоткула деп айтаарын, депутаттарга да президентке да бул жол жакшылык алып барбай турганын эскертет элем, деди Өмүрбек Текебаев Азия Ньюс кесиптиндеги бүгүнкү маегинде. Борбор Азиядагы адам укугун коргоо конгрессинин координатору Турсунбек Акун оор кылмыштарга айыпталган Бабановду кечирүү акылга сыйбайт деп маек берип, сот менен тергөө органдарына президент кийлигише албастыгын, эгер Бабановду алып келе турган болсо анда Аскарбек Шадиевди алып келүүгө туура келерин, Садыр Жапаровдун туугандары, Текебаевдин тарапташтары чыгаарын, ал негизинен Текебаевдин эркиндикке чыгышын колдоп келатканын, булардан тышкары мурунку бийликтин запкысын көрүп түрмөдө олтурган бир топ саясатчылар барын, ошондуктан Бабановдун акчасына семирген кошоматчылардын бул демилгелерин ал такыр колдобой тургандыгын билдирди. Ачык сөз кесипти ыңгайсыздыктан кутулуунун реалдуу жолу бар экенин, андыктан Эдил Байсаловду Кореяга, Ири Тагарасартованы Америкага, Адил Турдукуловду Японияга элчи кылып жиберсе бийликтин кулагы тынч ийтишөөрүн, анткени булардан алдаганча начар кадрларды иштеп жүрүшкөнүн, бийлик Мавлян Аскарбековго кызмат берип абдан туура кылганын, эми Мавлян дың деп иштей берерин, анын үстүнө дүйнөгө демократиянын башында турабыз деп айтууга да чыйыр салынаарын жазды. Мындан башка да көптөгөн макалалар бар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерди Азаттык Радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүйшеев барактап, макалаларга сереп салып берди. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программаны аяктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Ералиев иштеп атам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжанов жүргүзүүдө. Обада Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен бүгүн 18-октябрь. Күзгү түшүм жыйнап электе кар жаап, Кыргызстанда дыйкандардын шашысын кетирип койду. Алдыда айыл чарбадагы абал тууралуу сөз кылабыз. Жер жерлердеги көрүнүштөр, жыйынтыгындын жыйынтыктары, өксүктөр жана сабактар тууралуу айтып берели деп турабыз.
Сактачу жер деле жок, айыл жок, арзан болсо дагы беребиз да.
Биз чесноктун көп тикиле, картошконун көп тикиле деп айткан эмеспиз.
Американ пионер деген сортун деген. Гектардан 12 тоннадан алдым, одон да көп алдым.
Таможня союзга киргенден кийин жакшы болот. Россияга сатылып ичине баасы кымбаттайт дедилер.
Былтыр биз Индияга барып, Индиянын кооперативтери менен таанышып келгенбиз.
Айыл чарба жыйынтыгына арналган апталык баяндар топтомун бир аздан соң башталат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, эки кичи автобус 17 октябрда Ак Татыр айылында кагылышкан. Кырсыктан жаракат алган 5 адамдын абалы оор деп кабарланды. Учурда 20 ашык киши ооруканада жатат. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган өлкөлөрдүн бири. Керчтеги кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Орусия Украинадан 2014 жылы аннексиялап алган Крымдын чыгыш бөлүгүндөгү Керч шаарында 17 октябрда политехникалык коллежтин имаратында жарылуу жана ок атуу болду. Өмүрү кыйылгандардын көпчүлүгү өспүрүмдөр, бирок арасында окуу жайдын мугалимдери дагы бар. Мындан сырткары дагы 50 адам жараат алганы аныкталды. Ооруканадагы 35 адамдын ичинен 8 абалы оор, бирок бийлик бул окуяны азыр башында мүнөздөлгөндөй кылмыш кодекстин теракт эмес, адам өлтүрүү беренеси боюнча иликтеп жатат. Анткени окуя болгон жерде 18 жаштагы студент өзүн өзү атып өмүрүн кыйганы да белгилүү болду. Кылмышка шектүүнүн ысымы политехникалык коллеждин 4-чү курсунун студенти Владислав Расликов деп айтылды. Ал окуу жайдын имаратында жардыруу жасоо менен катар өзү алып келген куралдан студенттер менен мугалимдерге ок аткан, курмандыктардын көбү дагы октон мерт болгону айтылууда. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Бул тууралуу Медиа Полиси институту кабарлады. Маалыматка караганда Конституциялык палата 17 октябрда аталган институт менен Адилет укук клиникасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын 4-чү беренесин мыйзамсыз деп табуу тууралуу арызын карап ушундай чечимге келдим. Ага ылайык, бул мыйзамдын 4-чү беренеси Конституциянын 16-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнө карама-каршы келет деп табылды. Өкмөткө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуш берилди. Былтыр мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева аталган мыйзамга таянуу менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо үчүн Заноза сайтынын журналисттерине укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы сотко кайрылып, миллиондогон сом доо өндүрүүнү суранган. Бардык инстанциялар бул өтүнүштү толук канааттандырган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев материалдык доодон баш тартканын кабарлаган. Кишиневдө түрк президенти Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Режеп Тайип Эрдогандын Молдовага 2 сапарына нааразылык билдирген 10 адам кечээ Түркиянын Кишиневдогу элчилигинин алдына чыкты. Алар диктатурага жана мафияга каршы уран чакырыктарды кыйкырып турушту. Демонстранттардын бири Молдованын Эрдоганга сатылуу тобокелдиги бар деген плакатты кармап турду. Мындан бир нече апта мурда Молдованын жана Түркиянын коопсуздук кызматтары Кишиневдөн түркиялык 7 мугалимди кармап 6 сентябрда өлкөдөн чыгарышкан. Алар Кишиневдө алар динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылына байланышы бар мектептин кызматкерлери болгон. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны болот. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жыйынга ШКОга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү катышат. Анда террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү жолдору талкууга алынмакчы. Ошондой эле Бишкекте бүгүн Сакура музыкасы концерти өтөт. Концертти Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштуруп жатат. Максаты Жапониянын маданияты менен балдарды тааныштыруу. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда боло турган концертте Кендо Федерациясы самурайлардын байыркы аскердик өнөрлөрүн тартуулайт. Балдар жапон тилинде бир нече сөздү дагы үйрөнө алышат. Ошондой эле бул концертте балдар ырлары дагы тартууланмакчы.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Биз кабарлардын толук топтомун сайтыбызга жайгаштырабыз. Каалаган учурда баш багып окусаңыз болот. Эл аралык жана жергиликтүү кабарлар бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Күз күтүшүм жыйнала электе Кыргызстандын бардык аймактарында кар жаап, дыйкандардын шаштысын кетирип койду. Алдыда айыл чарбадагы абал тууралуу сөз кылабыз. Жер жерлердеги көрүнүштөр, жыйынтыктардын жыйынтыктары, өксүктөр жана сабактар тууралуу айтып берели деп турабыз кабарчыларыбыз. Дыйканчылык менен багбанчылык түйшүгүнүн акыбетине кызыгып, адистердин пикирлерин угуп көрүшкөн. Сөздү Нарындан баштайбыз. Бул аймакта дыйкандардын жай бою төккөн тери акталган жок. Күз келсе түшүм жыйнап пайда көрөбүз дегендер учурда картошкасын текейден арзан бага сатып атышат. Жылына айыл-айылды кыдырып картошка алган КАМАЗдын кара-караны быйыл көрүнгөн жок. Сөз Мирлан Кадыровта.
Картошканы мекени катары саналган Кочкор районундагы быйылкы түшүмдү мол деп айтпаса да ортодон жогору дешке болот. Учурда бул аймакта картошканы сата албай калгандар ондоп саналат. Биртке болсо да үй бүлөмдүн керегине жаратып алайын деген дыйкандар чоң жолдун боюна мүшөккө салынган картошкасын тизип коюп, кардарын издеп жаткан учуру. Көк Чар айылындагы дыйкан Бакыт Тентиев учурда 15 тонна картошкасынын баасы чыкпай жер төлөгө жазга чейин сактоого аргасыз. Бирок кышы катаал нарында картошка жазга чейин чирибей толук сакталабы, жокпу, бул да өзүнчө тобокелчилик.
Казакстандын границасы жабык деген көшөгө шылтоолоочу түшүрүп салды, аябай арзан кылып салды. Арзан болгон айылга дыйкандарга эле кыйын болот экен, күч келет экен. Сактачу жер деле жок, айыл жок, арзан болсо да беребиз да.
Ошол эле учурда Нарын районундагы дыйкандар да картошкага болгон баанын жоктугу, колдогу түшүмүнөн ойдогудай пайда таба албай калышты. Картошканын баасы эмне себептен мынтип өйдө төмөн болуп жаткандыгын дыйкандар өздөрү деле билишпейт. Алардын оюнда ортомчу болгон алып сатарлар гана пайда көрүп, ортодо карапайым дыйкандар эле кыйналып жатат деп эсептешет. Алардын бири Нарын районунун тургуну Жолдошбек Абдыкалыков.
Баасын көрөбүз да, биринчисинде жакшы болчу, азыр кайра түшүп
калды. Эмнеге болгон, эмне болсо элечи, эмненин баарын эле
биз сатсак арзан, алсак кымбат.
Эмнеге арзан болот деп билбейсизби?
Эмнеге арзан болуп атканда тиягы кичине көбүрөөк болуп калса эле арзанда тиет экен да.
Учурда түшүм толук жыйналып бүттү дейт өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Табылды Жумагулов. Анын айтымында быйылкы түшүм былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк.
Быйылкы жылы Нарын облусу боюнча 6683 гектарга картошка өсүмдүгү айдалган. 15-октябрга карата толук казылып бүттү. Картошканын ар гектарынан 150.3 центнерден айланды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2.5 центнерге көп. Кампага 100417 тонна картошка казылып киргизилди. Эми азыр дыйкандар бакы сатчулары акча керек болгондор сатып атат 8 сомдон 12 сомго чейин. Мындай кымбатыраак сатабыз дегендери сактап кургатып пагирптерге салып атат.
Дыйкандарды колдоо максатында өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов 2015 жылы Кочкордо 50,000 тоннага чейин картошка сактоочу логистикалык борбор салынууга аракеттер көрүп жаткандыгын айткан болчу. Бул маселе эл аралык инвест форумда көтөрүлүп, Жапония өлкөсү колдомок болгон. Бирок андан бери дыйкандар күткөн борбордон дале дайын жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Ал эми Ош облусу боюнча быйыл картошка 14,000 гектарга жакын, жүгөрү 25,000 гектардан ашуун жерге айдалган. Ушул тапта Оштогу дүң базарда жүгөрүнүн бир килосу 12-13 сом, картошканын килограммы сортуна карап 10 сомдон 15 сомго чейин сатылууда. Адистердин айтымына караганда, Евразия экономикалык алкактын шартында убада кылынган кампалар ачылбай, баа арзан болуп, дыйкандар эмгегинин акыбети кайтарылбай калды деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Медербек Ниязалиев улайт.
Оштун Жапалак айылынын тургуну Аваз Самиев жыл сайын 60 сотка жерге жүгөрү айдайт. Дыйкан быйыл баасы кымбат болсо да Америкадан алынып келинген жүгөрүнүн пионер деген сортун айдап, мол түшүм алганын айтып берди.
Быйыл гектарын 12 тоннадан алдым, одон да көп алдым. Экиден кучактайт экен, паясы дагы жетиштүү экен, анан ургузай дагысы. Сууну көп агышат экен, бирок жакшы, кирешен жакшы алды. Бир килограмму бутту 480 сомдон алганбыз. Акташ үчүн сорт тандаш керек, акташ үчүн жер тандаш керек.
Ал эми Чоң Алай районунун Кызыл Эшме айылынын тургуну Таалайбек Элчибаев быйыл кургакчылыктан улам картошканын түшүмү начар болгонун айтат. Оштогу борбордук базардын жашылча жемиштерди дүңүнөн саткан бөлүгүнө картошканын быйылкы түшүмүн алып келген дыйкан баанын арзандыгына кейип турат.
Анандай караганда эми дыйканга быйылкы жылы арзан алып келгенде актабайт, андай келип алып турабыз.
Жылдагы түшүм жок а так. Жаан чачын болбоду да, кар болбоду былтыркы жылы түшүм. Ошондон эле эме болот экен деп айтылат да. Жылда ошол 30 сотиктен 12 тоннага жеткирип алат элем да. Мына сата турганы урук-бурук деп эсептегенде 15 тонна алат элем. А быйыл атак 7 тонна алдым. 7 тоннаны азыр мен алып келтирип бул жерде 13 деп атышаттар.
Чоң Алай райондук акимчилигинен берген маалыматка караганда, аймакта жылына 1700 гектар жерге картошка айдылат. Ал эми Ош облусу боюнча бул жылы 13300 гектардай картошка, 25 000 гектардан ашуун жүгөр айдылган. Ош облустук администрациясынын аймакты өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Райымберди Мөнөкбаев.
Ош облусунда быйылкы жылы жүгөрү жалпы 25 283 гектар жерге эгилди. Жалпы түшүмдүүлүк 1 гектардан 65 центнерден алып атабыз. Картошка болсо быйылкы жылга 13256 гектар жерге картошка эгилди. 1 гектардан 160 центнерден алынып атат. Түшүмдүүлүк былтыркыга салыштырмалуу 1.8 көп. Картошканын сатасы мына базарда эле сатылып атат. Былтыр Өзбекстан, Тажикстандарга да жибергенбиз картошканы. Демек анча-мынча Казакстан, Россияга чыккан.
Жергиликтүү эксперттер кийинки убакта мамлекеттик бийлик дыйкандарга насыя акча бердик деген гана маалымат менен чектелип, кубаттуу колдоо болбой жатканын айтып келишет. Экономист Эркин Абдыразаков дыйкандар алган түшүмүн кайда сатарын билбей, ортомчуларга арзан сатууга аргасыз деп белгилейт. Абдыразаков Өзбекстан башында картошка алып, кийинки убакта албай койгонунда бийлик өзбек тарап менен тиешелүү деңгээлде сүйлөшүү жүргүзө албаганына байланыштырды.
Кредитти берип атабыз, кийин такыр карабай коюп атпайбы. Ким эмне кисе өзү билет деп мамлекет башында айтып коюп, эми күзүндөсү эмне кылмак эле? Картошка, алма маселесин алсак, башка нерсенин баары өзүн өзү актабай атат. Өтө эле арзан кетип атат да. Мына Өзбекстандан, башка жактан келген бизнесмендер абдан эле арзан алып алып, башка өлкөнүн жарандары ташып кетип атышат. Мамлекеттин, облустун, республиканын айыл чарба министрлигинин негизги милдети пландаштыруу да, экинчиси сатууга көмөк көрсөтүү, үчүнчүсү экспорттук потенциалды көбөйтүп, мындай административдик барьерди эле алып коюш керек, башка эчтеке кылып кереги жок.
Ушул тапта Оштогу дөң базарда жүгөрүнүн 1 килосу 12-13 сом, картошканын килограммы сортуна карап 10 сомдон 15 сомго чейин сатылууда. Оштук дыйкандар быйыл Өзбекстан чек арасын ачып, түштүктөгү бардык жашылча жемиштин баасы арзан болуп кеткенине кейип келишет. Эксперттер бул маселени чечүү үчүн мамлекет кийгилешүүгө тийиштигин белгилешүүдө. Ушундан улам дыйкандар келерки жылга бийликтин аракет үмүт артып турушат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ал эми Баткен облусу боюнча дээрлик ар бир үй бүлөнүн киреше булагы болгон өрүктү сатуу жакшы жолго коюлбай жатат. Аймакта жалпысынан 10 000 гектардай өрүк бактарынан 30 000 тоннадан 50 000 тоннага чейин өрүк кургатылып, киреше 10 миллиард сомго жакындайт. Эгер четке сатууну колго алса, киреше 2 эсеге ашмак дешет адистер. Быйылкы түшүм сатуу жаатында абал кандай экенине Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыгып көрдү.
Быйыл Баткенде өрүктүн түшүмү жылдагыдан жакшы, же башкача айтканда өрүк көп кургатылды десек болот. Август айынан бери жума сайын базарларда 1000 тоннага чейин кургатылган өрүктүн ар кандай түрлөрү соодаланып жатат. Алармандар болсо 90% кошуна Тажикстандык соодагерлер. Түшүм мол болгону менен баа арзан болуп, көпчүлүк дыйкандардын базар баасына ичи чыкпай турат. Түшүм азыраак болгон жылдары кургатылган өрүктүн килограммы 400-500 сомго чейин бааланса, учурда орточо 1 килограмм өрүк 100 сомдун айланасында. Сапатына карап 200 сомго чейин сатылганы да бар. Кыш жакындап, отун суу камдаш үчүн арзан болсо да сатып жатабыз дейт Камчыбек.
Болду, жакшы эле болду го. Былтырга караганда 3 эсе эле арзан да. Былтыр 300 сом, 500 сомго чейин болгону алды. Быйыл көп болду, бирок актабайт дейм. Кышка даярдык көрүш керек, отун суу камдаш керек дегендей. Кыгам эне деңге эм актабайт дейм. Таможня союзга киргенден кийин жакшы болот. Россияга сатылып, ичине баасы кымбаттайт дедиле.
Эл аралык уюмдардын колдоосу менен өрүктү кургатуучу, тазалап таңгактоочу чакан ишканалар да ачылган. Бирок баа, кыйынчылыксыз сатуу, кардар табуу баягыдай эле дыйкандардын ниетиндегидей боло албай турат. Бир нече жылдан бери аймакта жалгыз өрүктү органикалык жол менен кургатып, өтө көп болбосо да четке экспорттоп жаткан Алыштан айыл чарба кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшов дыйкандар базар талабындагыдай сапаттуу кургата албай, ар ким өз алдынча билгенинде кургатып, анан баасына чыгара албай жатышат. Атайын колдонмолор, багыттамалар, окутуулар жүргүзүлбөсө дыйкандар сапатсыз кургатып, өрүктү арзан сатып жүрө беребиз дейт.
Өрүктү кургатуу өтө начар абалда да. Себеби дегенде биздин фермерлер жөнөкөй эле жерде, чаңда, мында санитар жактан жооп бербеген жерде кургатып келебиз. Ошол эле учурда кайсыл жерге барсаңыз фермерлер айтышат, бизде ушул өрүк сата албай кыйналып жатабыз деп. Кыйналганыбыздын негизги себеби сапатынан болуп атат да. Анан биз ушул 2010-жылдан бери органикалык жол менен өрүктү кургатып жатабыз. Органика дегенде биз эч кандай химикат колдонбойбуз. Анан ошонун үстүндө биз эң кыйналганыбыз ошол эле учурда сапат болду да. Фермерлер ушул сапаттуу кургатышты билбейт. Эми биздин максатыбыз ушул өрүктү таза кургатууну бүт облустун элине таркатуу, жеткирүү.
Облус боюнча 5 чакан ишкана өрүктү кайра иштетип, таңгактап сата тургандай болуп уюштурулган. Бирок эч биринин иши жанданып кете албай турат. 6 жыл мурда уюшулуп, алиге чейин ири көлөмдө өрүк иштете элек турган мол түшүм кооперативинин башчысы Болотбек Абдуллаев быйыл гана Индияга аз көлөмдө өрүк жөнөттүк. Эгер кардар жакшы десе, ишибиз мындан ары жанданат дейт.
Биз Казакстанга, Россияга жана башка мамлекеттерге чыга ал десек, буга күчүбүз жетпей калат. Күчүбүз жетпегенде финансылык каражаттарыбыздын тартыштуу болуп турат. 20 тонна болбосо бир 50 тонна өрүктү даярдап, сыракта коюп, кардарларга чакырсак болот да, кел көр, баалаштарын сатып ал деп туруп. Мына товарым бар, келип ал десең, бир аз өзгөрүүлөрүбүз бар. Былтыр биз Индияга барып, Индиянын кооперативтери менен таанышып келгенбиз. Индияга 300 килограммды пробный партия жибердим. 350 сомдон акчаны которуп беришти. Кудай кала салдыбызда жакшы жамырктарыбыз бар.
Баткен облусу өндүрүш тармагы анча өнүкпөгөндүктөн негизги кирешени айыл чарбасынан алат. Анын ичинен басымдуу пайда багбанчылыктан турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Айыл чарба жыйынтыгына арналган апталык баяндар топтомун бир аздан соң улантабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Кырымдын Керч шаарындагы коллежде болгон кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Баткенде кечээ кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим чыгарды. Кишиневде түрк президент Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны болот. Ошондой эле баш калада бүгүн Сакура музыкасы концерт өтөт. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп атам. Кутман таңыз менен. Айыл чарба жыйынтыгына арналган апталык баяндар топтомун улантабыз. Кезектеги баян Жалал Абадтан даярдалган. Жалал Абадта быйыл пахтанын түшүмү мол болгону менен жаңгак токойлорунда дээрлик жаңгак болбой калыптыр. Токой аймагында жашап, анын жемиши менен тиричилик өткөргөн тургундар каражат жагынан каржалчудай абалда турушкан экен. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун баяны.
Базар Кургундун кызыл үңкүр айылынын тургуну Жаныш Толдой быйыл жарым тоннадай гана жаңгак жыйнады. 5 гектар ижрадагы жаңгак токоюнда быйыл түшүм жок дейт тургун. Турмуш тиричилиги жаңгак токою менен байланыштуу тоолуктардын жашоосу быйыл кыйын болчудай дейт Долдоев.
Түшүмү жакшы эле болуп келип атты эле. Быйылкы жылы жаздагы аба ырайы кар жаап, бийлки түшүм жылдагы караганда сал начараак болуп калды. 50%тей эле аз десек болот эми. Пайгамбар баарына ыраазы деп турбөмүн. Сизинче көрөбүз. Кээбири жаңа болбой кыйналгандар Россияга жөнөп кетип атышат.
Долдоев баштаган айылдагы тургундар өз ара кооперативке биригишип, жыл сайын жыйналган жаңгактын түшүмүн чет өлкөгө экспортко чыгарып келишет. Быйыл түшүмдүүлүктүн айынан экспорт жагын ойлонуп турушат. Мындан сырткары токойлорду ижарага иштеткен жергиликтүү тургундар жаңгак токой түшүм бербесе быйыл ижара акысында кайтаруудан кыйынчылыктарга кабылчудай. Ошондуктан токой чарбаларда быйыл бул багытта маселе болушу ыктымалдыгын Жаныш Долдоев билдирет.
Арендага иштетесиңер да, аренда акыны кантип бересиңер анда быйыл жаңгак болгон?
Ошол да, ошондо ошолор проблема болуп эми азыр жаңы пландарды өзгөртөбүз деп баасын көтөрөбүз дегенде кырышып атат эми ана албаанын элдери төлөшү кыйынга бир көтөрөм десе. Анан баары жаңгагы болбой калгандар планды төгүштү эле кыйын болуп калат.
Базар Кургун районундагы токой чарбаларда быйыл жаңгактын түшүмү дээрлик жок эсе. Дүйнөдөгү ири жаңгак токойлордун бири катары саналган Арстанбаб токоюнда да жаңгактын түшүмү 50%га аз болду. 300 000 гектар аянттагы жаңгак токойлорунан жылына орто эсеп менен 3000 тонна жаңгак жыйналчу. Облустук айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармагынын башчысы Бакыт Эрмеков буларга токтолду.
Суук болуп, жамгыр көп жаап, чаңдашпай түшүм жакшы болбой калды быйыл. Жакшы эмес урожай. Эми биз урожайдын так килограммын айта албайбыз, себеби акчасын алабыз да. Только семена топтойбуз, урук топтойбуз, калган акчасын алабыз. Чогулткан келишимдин негизинде келишимге ылайык жаңгак акчасын төлөй беришет. независимо вот жаңак болобу болбойбу ошо келишимде ошондой шарт токтом ошондой чыккан себеби ал арзан арзан эле баа коюлган да.
Жаңгактын түшүмү аз болгону менен быйыл пахта өстүргөн дыйкандын мээнети акталчудай. Быйыл анын түшүмдүүлүгү да жогору болуп учурда баасы 45 сомго чейин чыгууда. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажимамат Исаев жыл сайын ак алтын эккен дыйкандардын саны арбып баратканын айтат.
Биздин областта эң жакшы көрсөткүч бул пахтанын аянты кеңейди. Түшүмдүүлүгү дагы мына оперативдүү маалыматтарга таянсам, пахтанын орточо түшүмдүүлүгү 35.6 центнерден болуп атат гектарына. Былтыр 35 центнерден болду. 10.436 гектар жерден пахта жыйналды. Биринчи теримдер баягы. Пахтанын көлөмү тоннага алып келгенде 37.183 тонна. Өткөн жылдын ушул мезгилине 15 октябрына салыштырмалуу 4.686 тоннага көп. Орточо 42-45 сомдон кабыл алып атат. Пахтанын баасынын жогору болушу ушул элдердин пахта эгүү аянттарын көбөйүшүнө шарт түзүлдү да баягы. Бизде эң негизги утугубуз болот деп ойлойм биз эгер органикалык пахта өстүрсөк. Бизде ал биофермер өстүрүп атат. Былтыр 450 тонна экспорттабыз Германияга.
Жалал Абад облусу боюнча быйыл 32.000 тонна ак алтын жыйноо планы бар. Азыр талаадагы 83% түшүм жыйналып бүттү. Былтыркы жылга салыштырмалуу 1000 гектарга көп пахта эгилген. Өндүрүлгөн пахта буласы Россия менен Турцияга экспортолот. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Дыйкандар айыл чарба азыктарынын баасы өтө арзан болуп коңшу өлкөлөр албай эмгектери акталбай калганын айтып атышат. Жогорудагы баяндарды уктуңуз. Эмнеге баа саясаты жазында пландалган эмес? Картошка, кант кызылчасы, кара өрүк сыяктуу айыл чарба продуктуларынын баасы эмнеге төмөндөп кетти? Проблеманы чечүүнүн кандай жолдору бар деген суроолорго айыл чарба министрлигинин Евразиялык экономикалык биримдик жана дүйнөлүк соода уюму менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Асылбек Жумабеков жооп берди. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кеп кеткан.
Асылбек мырза, быйыл картошка, чеснок деген айыл чарба өсүмдүктөрүнүн баасы абдан арзан болуп атат. Аны өзүңүз деле байкап атсаңыз керек. Буга дыйкандар негизинен эле ошо министрликти күнөөлөп жатыптыр да. Жаз башында ушуларды Казакстанга экспорттойбуз, баасы көтөрүлөт деп айткан, ошон үчүн эккенбиз депчи. Бул мындай доматтарга эмне деп жооп бере аласыз?
Чеснокту көп тиккиле, картошканы көп тиккиле деп айткан эмеспиз. Биз айыл чарба министрлиги ар бир өкмөттүн токтомундай жазга мал кайсы продукцияны айдаш керек, кайсыны көбөйтүш керек, кайсыны азайтыш керек депчи. Биз быйыл көбүнчө жашылча жемиштерди көбөйтүү керек, бактарды эмелерин көбөйтүш керек деген направлениеди алып барганбыз. Анан картошка боюнча жыл башында айтканбыз, что жанагы картошканы быйыл возможность көбөйөт Өзбекстанга көбүнчө. Биздин эң мурунтандан бери Өзбекстан алып жаткан да, былтырдан баштап Өзбекстан картошка ала баштаган. Анан картошканы Өзбекстанга сатабыз, анан Казакстанга да кетет деп ошол боюнча прогноз бар болчу. Бирок кийинки вот баягы дыйкандар барып тесеп алгандан кийин өзбектер Өзбекстандан картошкого запрет коюп койбодубу. Ошол боюнча бүгүнкү күнү задержка болуп атат Өзбекстанга картошканы сатуу боюнча. Бирок жакында бизде жана шоос өлкөлөрдүн алкагында айыл чарба министрлердин кеңешмеси бизде өттү. Бул жерде Кыргызстанда ошол жерде сүйлөшүүлөр болгон. Андан кийин биз Казакстандан келген айыл чарба министр менен биздин министр сүйлөшүп өзбек тараптар бизге ошо картошканы экспорт кылганга мүмкүнчүлүк ачып беребиз деп убада кылып кетишкен. Өздөр билесиздер, кечээ жакында кечээ күнү экономика министри Панкрат дагы учуп кетти. Ошо менен биздин департамент бар жана алар өзбектер карантиндик эмелер чыгып калды, объекттер чыгып калды картошка ошон үчүн деп эме кылып аткан. Анан бирок биздики андан таза деп кечээ күнү ошо делегациянын составында биздин департаменттин директору дагы ошо Өзбекстанга учуп кетти. Кудай буюрса ошо картошканын экспорту Өзбекстанга экспорт кылуу мүмкүнчүлүгү ачылат деп күтүп атабыз да.
Эгерде мүмкүнчүлүк ачылса, баанын жогорулашы дагы күтүлөбү андай болсо?
Эгер мүмкүнчүлүк ачылса, эми баа жылдагы деңгээлге чыгат деп деген ойдобуз. Бул биринчиден. Экинчиден, өзүңөр билесиңер, быйыл былтыркыга салыштырмалуу баягы Россияда рубльдун курсу аябай түшүп кетпедиби? Ошон үчүн мына бизден мисалы үчүн картошканы 10 сомдон алып Казакстанга, Өзбек эмеге, Россияга сатканда сразу эле 10 сомдук картошка тияка барганда 15 сомго 50 сом 5 сомго көтөрүлүп атпайбы деген 1.5 эсе болчу да. Азыр быйыл болсо түшүп кетип, ошонун негизинен бияктагы баа менен тияктагы баа тең болуп калган убакта биздин картошканы пока баягы жол расходун кошкон үчүн биздин картошка кичине эме болуп калды да, өтпөй калды. Ошон үчүн баа ылдыйлап кетти да бул жактачы.
Дыйкандар картошка чесноктон да тышкары маселен ошол эле кант кызылчасы, анан жанагы сиз айтып атпайсызбы бактыкиле дегенбиз деп. Таласта быйыл кара өрүктүн дагы түшүмү мол болгону менен баасы аябай арзан болуп күйүп кеттик деп атышат да. Бул маселе кандай болот?
Эми кара өрүктүн чындыгында быйыл кара өрүктүн түшүмү менен абрикостун түшүмү аябай быйыл аябай чоң болду. Экспортко ташып успех кылбай калышты. Анан ошон үчүн биз мурунтадан айтып келатабыз, что ошолорду кайрадан жанагы кургатуучу секторду ачуу боюнча иш алып барып айыл чарбасын колдоо боюнча кредиттер берилип атат. Ошонун негизинде быйыл кайра иштетүү тармагына башка тармактарга 10% берсе, кайра иштетүү тармагына 6% чейин кредиттер түшүрүп ошол секторду куруп ошо дыйкандарыбыз күйбөй ошону эме кылсын деген аракеттерди кылганбыз. Анан эми куруп коюш ылдам оңой эмес экен. Ошо пока курушуп ушу бүгүн дыйкандарыбыз дагы айыл чарба кызматкерлери дагы ошолорго аракет кылышып атат.
Асылбек мырза, анан ушул сыяктуу кырдаалдын алдын алыш үчүн кийинки жылгачы кандай пландар болуп жатат?
Эми ошондой кырдаалдар болбош үчүн биз быйыл дагы жанагы келечекте боло турган ФСК жети деп коет, эми баягы дыйкандарга кредит берүү боюнча быйыл жылда каржы министрлиги өздөрү түзүп өздөрү эме кылчу, быйыл биз өзүбүз колубузга алып өзүбүз иштеп чыгып ошол боюнча өзүбүз көзөмөлгө алуу боюнча иштер жүрүп атат. Биринчиден, экинчиден кыргызка орус фонд аркылуу дагы ошо дыйкандарга жардам берип ошол продукцияларды өндүргөн продуктларды кайра иштетүү боюнча дагы көбүрөөк жардам берүү деген аракеттер бар. Андан башка өкмөттүн иш пландары иштеп чыгып атат. Бул жанагы кошуна Кытай өлкөсүнө дагы айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча бүгүн план мероприятия иштеп чыгылып ошонун үстүндө дагы иштеп атабыз. Кытайга ар бир продукция биз башка өлкөлөргө чогуу эме кылсак, а Кытайга болсо ар бир продукция боюнча өзүнчө иш чара кылып, өзүнчө протокол кылып, өзүнчө сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мына 2-3 жылдан бери сүйлөшүү боюнча жүрүп, азыр жанагы коом менен кокон гилясыка уруксат алганбыз. Азыр эми картошка, фасоль, унга, ошондой башка ошо продукцияларга дагы 5-6 продукцияга протокол түзгөнгө аракет болуп атат да.
Азыбек мырза, чындыгында Кытай бул дүйнөнү кызыктырган эң чоң рынок эмеспи? Биздин жаныбызда эле жайгашкан. Анан ошол Кытайга сиз өзүңүз айтып аткан продукцияларды экспорттоого, мисалы сиз айтып атпайсызбы, протокол түзгөндөн тышкары дагы кандай техникалык тоскоолдуктар болуп атат?
Бул жана протокол болмоюнча Кытайлардын фитосанитардык контролдор келип, бул жерден келип дыйкандардын ошол өстүрүп аткан эмени көрүп текшерип, анан кийин ошо алар өздөрүнүн баягы заключениесин бермейинче биз аяка чыгууга эч мүмкүнчүлүгүбүз жок да.
Айыл чарба министрлигинин Евразиялык экономикалык биримдик жана дүйнөлүк соода уюму менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Асылбек Жумабеков суроолорубузга жооп берди. Интервьюну Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү. Сиз Азаттык радиосунда айыл чарбанын быйылкы абалы, түшүм жыйноо машакаты, ийгилик жана өксүктөр тууралуу баяндар топтомун уктуңуз.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо 2017 жылдын 3 апрелинде болгон жардыруу 16 адамдын өмүрүн жалмаган. Метродо өзүн жардырган жан кечти деп да, ага кол кабыш кылгандар деп да кыргызстандыктардын аты аталып, бир топ киши камакка алынган.
Эч ким жардамга келбейт, ал мигрант эч кимге керек эмес.
Кармалып аткан биздин жарандарды таза деп да айта албайбыз, экстремист болуп кетти деп да айта албайбыз.
Орус бийлиги теракт деп мүнөздөгөн бул окуяга ушул күнгө чейин бир да террордук топ жоопкерчилик ала элек.
Туура адам бир азаттар келген, пул чыгара алмайбыз.
Шектүүлөр болсо жок жерден менен дооматка калдык деп жатышат.
Граната, которую сами оперативные сотрудники вручили ему в руки.
Россия өзүнүн кызыкчылыгын албетте коргойт.
Жандырмагы жок жардыруу деп аталган телеберүүнү Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрүңүз. Жандырмагы жок жардыруу.
Ушун менен 18-октябрдагы таңкы эфирдин бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбызга баш болуп туруңуз, дарегибиз азаттык чекит.org. Укандарга ыраазычылык, аман болуңуз.